เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมเป็นการอบรมจิตใจของตนให้เข้าสู่ครองธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้จะได้แสดงพุทธธรรมข้อที่5ต่อไปซึ่งได้แสดงมาแล้วตามลำดับคือข้อ1บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วกิริยาวาจาใดๆของสมณะควรทำสิ่งนั้น 2. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย 3. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองว่ากิริยากายวาจาของเราที่จะต้องทำยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีอยู่เพียงเท่านี้คือกิจที่จะต้องทำ ยังไม่จบสิ้นอยู่เพียงเท่านี้ 4. บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนตัวเราเองด้วยศีลได้หรือไม่และวันนี้ข้อที่5ว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าท่านผู้รู้จะติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ในบาลีแสดงโดยตรงว่าอย่างนี้ในข้อ5คือว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าสัพพมจารีผู้รู้จะติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่คำว่าสัพพมจารีในที่นี้หมายถึงพระภิกษุด้วยการที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลดีแล้วความข้อนี้ที่แท้จริงถึงจะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านผู้รู้อื่นเห็นข้อวัดปฏิบัติของเรายังบกพร่องตรงไหนจะชี้แนะก็ดีตำหนิก็ดีบอกก็ดีควรเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างอย่าโกรธอย่าน้อยใจหรืออย่าคิดว่าผู้นี้อายุน้อยกว่าเราหรือมีความรู้อื่นน้อยกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะการอยู่ร่วมกันนั้นจะต้องบอกเล่าหรือชี้แนะเตือนสติในเวลาพังเผลออย่างใดอย่างหนึ่งเพราะคนเรานั้นเป็นปุถุชนยังไม่พ้นจากอาสวะกิเลสความลืมความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงไม่ทันการตลอดจนในบางกรณีก็ทิฏฐิมานะอันเป็นไปเพื่อความดื้อรั้นอาจจะเกิดมีขึ้นในอุปนิสัยถ้าไม่เป็นปกติก็มีเพียงบางครั้งบางคราวบ้างเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นส่วนใดที่เป็นไปด้วยพฤติกรรมแสดงออกมาท่านผู้รู้ชี้แนะตักเตือนบอกเล่าอย่างใดอย่างหนึ่งควรมีสติสัมปชัญญะรับรู้รับฟังในสิ่งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งระงับอารมณ์ของตนคือทำใจให้เป็นปกติเวลาทำใจให้เป็นปกติแล้วจะเกิดความรู้สึกขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือจะเห็นจริงกับสิ่งที่เขาแนะนำมาหรือบอกมาหรือชี้แนะมาหรือตำหนิมาแต่ถ้าหากว่าอารมณ์ของเราไม่ปกติมีความโกรธมีความไม่พอใจ อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับจิตใจแล้วจะมองไม่เห็นคุณความดีที่เขาแนะนำมาที่เขาบอกมาและก็แลไม่เห็นโทษโดยทั่วๆไปคนเรานั้นมักจะมีอคติคือเข้ากับตัวเองเห็นคนอื่นไม่ดีสักนิดหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เสียหายมากแต่ไม่ได้ค่อยมองตัวเองซึ่งมีความเสียหายมากๆหรือรู้แล้วว่ามีความเสียหายก็นึกว่าไม่เป็นไรเหมือนดังสุภาษิตโบราณที่เขาบอกว่าตดคนอื่นเหม็นเบื่อจนเหลือทนตดของตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรเหล่านี้เป็นต้นแสดงถึงความเป็นอคติในพระศาสนี้ในพระศาสนานี้พระศาสดาทรงทราบข้อนี้ดีหวังจะให้หมู่พระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยความมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมมีความดีจะเป็นไปเพื่อความเจริญในพระศาสนาหรือในคุณงามความดีตลอดจนเป็นไปเพื่อความจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบต่อไปในเบื้องหน้าได้ด้วยเพราะเหตุแห่งความประพฤติดีในศีลนั้นพระพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงมิใช่ขึ้นอยู่กับเสนาสนะที่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงแต่ขึ้นอยู่กับข้อวัดปฏิบัติของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานั้นถ้าภิกษุสามเณรหรือพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามีศีลมีธรรมมั่นคงอยู่เพียงใดพระศาสนาของพระพุทธองค์ก็จะไม่เสื่อมเลยแต่ถ้าพุทธบริษัทเสื่อมลงจากศีลจากธรรมนั่นหมายความว่าเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าความเสื่อมความหายนะย่อมเกิดขึ้นแก่พระศาสนาแล้วดังนั้นพระศาสนาจะเจริญก็อยู่ที่ตัวเราคือมีศีลบริสุทธิ์หรือไม่พระศาสนาจะเสื่อมก็อยู่ที่ตัวเรามีศีลด่างเพราะอย่างไรบ้างหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคราใดที่เกิดความพลั้งพลาดหรือรู้เท่าไม่ถึงตามความเป็นจริงเมื่อพลั้งเมื่อพลาดเมื่อผิดแล้วมีผู้อื่นตักเตือนจึงควรมีสติเฉลียวใจในความรู้สึกนั้นนึกถึงพระศาสนาอย่านึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงศาสนาเป็นหลักแล้วจะได้มีจิตใจเป็นกลางเมื่อมีจิตใจเป็นกลางแล้วจะเห็นสิ่งที่ตนเองผิดพลาดนั้นว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเป็นสิ่งที่ควรแก่การพัฒนาให้เกิดขึ้นใหม่ความจริงและทศธรรมข้อ5กับข้อ4นั้นไม่ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าอาศัยท่านผู้รู้เตือนมาแต่เราจะดีได้ก็ต้องปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองพัฒนาตัวเองมองให้เห็นโทษที่ไม่ดีในตัวเองให้ได้ถ้ายังมีทิฏฐิมานะเข้ากับตนอยู่เพียงใดในเมื่อผิดแล้วก็จะไม่สามารถจะละความผิดความเสียหายเหล่านั้นได้ความผิดความเสียหายเหล่านั้นก็จะเป็นแผลกับตัวเองตลอดไปศีลขาดศีลด่างพร้อยก็เหมือนตัวเองมีแผลเมื่อมีแผลก็มีน้ำเหลืองไหลมีเลือดไหลมีกลิ่นปฏิกูลคนผู้มีศีลบกพร่องไม่สะอาดกลิ่นก็ปฏิกูลเพราะผู้มีศีลดีแล้ว ย่อมมีกลิ่นอันขจรไปได้ทุกสารทิศซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงเปรียบเทียบไว้ว่ากลิ่นจันทร์ดอกบัวดอกมะลิสุคนธชาติต่างๆเหล่านี้ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมก็หอมไปเฉพาะตามลมเท่านั้นส่วนกลิ่นของท่านผู้มีศีลย่อมหอมทวนลมไปได้ทุกๆสารทิศเพราะฉะนั้น ความเป็นผู้มีศีลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ 2,543 ปีตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปจนบัดนี้พระสงฆ์ได้แยกออกเป็นก๊กหรือเป็นนิกายใจความสั้นๆตั้งแต่ในชมพูทวีปส่วนหนึ่งขึ้นไปตอนเหนือเป็นมหายานส่วนหนึ่งลงมาทางใต้เป็นเถรวาทหรือเขาก่อนนี้เรียกว่าหินยานแล้วก็ฝ่ายเถรวาทก็ลงสืบต่อมาจนถึงลังกาพม่าไทยลังกาเมื่อครั้งแรกๆรับพระพุทธศาสนาแล้วพระสงฆ์ก็เคร่งครัดต่อมาก็เสื่อมโทรมลงประเทศไทยครั้งแรกไปเอาพระไตรปิฎกข้อความต่างๆที่สมบูรณ์นั้นมาจากศรีลังกามากแต่ภายหลังพระลังกาเสื่อมโทรมลงพระไทยเจริญขึ้นจนแทบไม่มีใครบวชพระมหากษัตริย์ของศรีลังกาได้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ไทยไปเป็นคณะทูตบวชชาวศรีลังกาขึ้นเรียกว่านิกายสยามวงต่อมาภายหลังมีทางมอญและพม่าเข้าไปบวชเพิ่มเติมอีกทางมอญก็เรียกว่ารามันวงสืบต่อมาจนบัดนี้มีนิกายของไทยนิกายของพม่านิกายของมอญในลังกาวงนี่แยกออกไปเป็น3กลุ่มในพม่าเองก็มีอีกหลายนิกายของไทยเราก็มีธรรมยุตและมหานิกายที่แยกออกไปจุดสำคัญที่แยกออกไปคนละนิกายทั้งที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมมีในอันเดียวกันสิ่งที่สำคัญก็คือศีลไม่เท่ากันอีกฝ่ายหนึ่งย่อหย่อนอีกฝ่ายหนึ่งเคร่งครัดก็จะเป็นเหตุให้อยู่ร่วมกันไม่ได้คืออีกฝ่ายหนึ่งทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมวินัยแล้วว่าเป็นผู้มีความประพฤติด่างพร้อยหรือไม่มีศีลเมื่อไม่มีศีลก็จะร่วมสังฆกรรมใดๆในพระศาสนานั้นกับผู้ที่มีศีลไม่ได้แม้ในสมัยพระพุทธองค์เองคราวหนึ่งสงฆ์ลงธรรมปาฏิโมกกรรมมีภิกษุไม่บริสุทธิ์อยู่องค์หนึ่งพระศาสดาไม่ลงทำสังฆกรรมด้วยพระมหาโมคคัลลานะทราบแล้วได้ให้ภิกษุรูปนั้นออกไปเสียจากสังฆกรรมโดยลักษณะนี้ส่วนมากจะขาดจากความเป็นภิกษุเพราะฉะนั้นความที่เป็นผู้ที่มีศีลไม่เท่ากันนี่คือต้นเหตุแห่งการแตกนานาสังวาสคือแตกออกเป็นนิกายด้วยเหตุนี้ ในสารานิยธรรมอปริหานิยธรรมจึงได้แสดงสามัญญตาศีลสามัญญตาความเป็นผู้ที่มีศีลเสมอกันเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เราถือวินัยกันอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยความเสมอกันด้วยศีลเรียกว่าศีลสามัญญตาถ้าสงฆ์ยังมีศีลสามัญญตาเสมอเหมือนกันไม่แตกจากกันถ้าหากว่าบกพร่องศีลสามัญญตาจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและแตกออกแยกเป็นนิกายเพ่งดูตัวอย่างเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกราชก่อนสังฆนาครั้งที่สามภิกษุไม่ลงปาจิโมกข์ร่วมกันเพราะพวกเดรัจฉีปลอมเข้ามาบวชจนพระเจ้าอโศกให้มหาอมาตย์มาให้พระภิกษุทำสงฆ์ทำสังฆกรรมร่วมกันภิกษุใดเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็รู้ว่าคนใดไม่บริสุทธิ์ท่านก็ร่วมไม่ได้มหาอามาตย์เหล่านั้นก็จับภิกษุทั้งหลายฆ่าเสียเป็นอันมากจนพระเจ้าอโศกเกรงว่าบาปนั้นจะเกิดมีขึ้นจึงได้ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายด้วยกันว่าการที่พระสงฆ์ถูกฆ่าในครั้งนี้ใครเป็นผู้บาปบางคนก็บอกว่าพระเจ้าอโศกเป็นผู้สั่งก็เป็นผู้บาปบางคนก็บอกว่ามหาอามาตย์ทำเองโดยพละการเป็นผู้บาปจนได้เข้าไปถึงพระเจ้าอโศกได้ไปกราบทูลพระโมคคัลลีติสสะเถระทิ้งอยู่ในเขาอุทังคบรรพตท่านนายกพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาเป็นตัวกรรมแท้จริงพระเจ้าอโศกให้มหาอมาตย์มาจัดให้สงฆ์ทำสังฆกรรมเท่านั้นแต่พระสงฆ์ไม่ยอมมหาอมาตย์ขัดใจจึงเข้าประหารเสียเองกรรมนั้นจึงตกแก่มหาอมาตย์โดยตรงหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกก็จัดฟื้นฟูบูรณะพระพุทธศาสนาเป็นการใหญ่และได้รับคำทำนายต่อพระอรหันต์ในยุคนั้นว่าต่อไปอีกไม่นานในชมพูทวีปนี้พระสงฆ์พุทธศาสนาจะอยู่ไม่ได้จึงได้ทรงจึงได้จัดพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณต่างๆออกไปหลายสายด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งสายที่8ของพระโสณกับอุตระได้มายังสุวรรณภูมิคือพม่าและไทยส่วนพระมหินทเถระสายที่9ได้ลงที่ลังกาทวีปหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนี้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาออกจากชมพูทวีปไปยังถิ่นต่างๆในสมัยนั้นไปจีนไปตะวันออกกลางมีอียิปต์เหล่านี้เป็นต้น และในที่สุดไปถึงอินโดนีเซียถึงมีหลักฐานพระพุทธศาสนาอยู่แต่พระพุทธศาสนานั้นไม่ว่าจะรุ่งเรืองระดับไหนขนาดไหนก็ตามในยุคใดก็ตามพระพุทธศาสนานั้นไม่มีการข่มขู่เบียดเบียนประหัตประหารผู้อื่นแต่ประการใดเลยคือไม่มีสงครามเรื่องศาสนากับพุทธศาสนาเลยในเรื่องนี้ไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นจึงเห็นช่องว่างตรงนี้เช่นในอินเดียพวกมุสลิมก็ยกทัพเข้าไปฆ่าฟันภิกษุที่วัดพระเชตวัน ประมาณ 3,000 ลูกตายหมดประมาณพ.ศ. 1760 ปีพวกมุสลิมยังเติร์กกลุ่มหนึ่งก็บุกไปยังเมืองนาลันทาไปฆ่าฟันพระภิกษุที่มหาวิทยาลัยนาลันทามีกว่าหมื่นพระรูปหนีไปบ้างตายไปบ้างแล้วก็เผามหาวิทยาลัยอันนี้ส่วนศูนย์สิ้นไปโดยใช้วิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นในสังฆนาขั้นสามนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นเหตุการณ์จึงได้ร่วมกันเผยแพร่พระพุทธศาสนานำพระธรรมวินัยมาในมายังลังกามายังพม่ามาไทยอย่างได้กล่าวมาแล้วเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปตั้งมั่นอยู่กับประเทศอื่นอีกต่อไปไม่ให้สูญสิ้นไปกับโลกถ้าอยู่ในชมพูทวีปอย่างเดียวก็จะสูญสิ้นไปกับโลกนานแล้วถ้ายิ่งไม่มีพระเจ้าอโศกเกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงพันปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นใจความที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพระพุทธศาสนาจะยั่งยืนอยู่คงที่ต่อไปก็อาศัยภิกษุทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกกันเมื่อความไม่แตกแยกกันถึงจะถูกล้มละลายชาติหนึ่งอีกชาติหนึ่งก็ยังมีคำสอนแห่งพระพุทธศาสนารักษาไว้กับโลกได้ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้และอาจจะย้อนกลับไปเจริญในประเทศแม่ตามเดิมอีกได้เหมือนอย่างศรีลังกาเขาเจริญมาก่อนไทยตามเขาแต่คราวหนึ่งศรีลังการ่มจมลงก็ได้นำพระสงฆ์ไทยไปสืบต่อใหม่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ที่แท้จริงก็เพราะความประพฤติดีปฏิบัติชอบด้วยความรู้จักตัวเองด้วยความเป็นผู้อ่อนน้อมเคารพต่อพระธรรมวินัยใครบอกใครแนะมาอย่างไรน้อมรับทันทีถือว่านั่นเขาบอกพระพุทธเจ้าให้เราคือคำสอนคำสั่งพระธรรมวินัยเป็นพระพุทธเจ้าของเราสืบต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์จึงเป็นหลักที่สำคัญที่สุดในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้เพราะฉะนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงทศธรรมข้อ5ที่ว่าสัพพมจารีท่านผู้รู้จะติเตียนตัวเราด้วยศีลได้หรือไม่ด้วยประการฉะนี้ตอนนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตตภาวนาทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วด้วยการอบรมสมาธิดังที่เคยแสดงมาแล้วบ่อยๆว่าสิ่งที่ใจเป็นนึกยึดเหนี่ยวนึกคิดในสิ่งใดสิ่งนั้นจัดเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงรูปที่เคยเห็นก็เป็นรูปารมณ์ถ้าได้ยินเสียงและชอบใจนึกถึงเสียงก็เป็นสัทธลมถ้าได้กลิ่นแล้วชอบใจก็เป็นคันธารมถ้าได้รับรสและชอบใจก็เป็นชิวหะเป็นละสารมถ้าถูกต้องสัมผัสแล้วชอบใจก็เป็นโพธพารมณ์แล้วอารมณ์เหล่านั้นไปรู้ถึงใจก็เป็นธรรมารมณ์ธ ถ้าอารมณ์เหล่านั้นที่ไปรู้ถึงใจนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติก็เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งจิตใจถ้าอารมณ์เหล่านั้นแฝงหรือผสมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลซึ่งจะเบนเบี่ยงจิตใจให้หมดความเป็นกลางไปติดอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งอันใดที่เป็นอกุศลจิตก็จะไม่สงบจึงต้องปล่อยต้องทิ้งต้องละต้องวางการที่จะปล่อยอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ก็ต้องพิจารณาตรงกันข้ามถ้าอารมณ์ที่ติดนั้นเป็นรูปารมณ์ที่น่าใคร่จึงต้องพิจารณากายนี้เป็นอสุภะไม่งามเป็นกายคตาสติปฏิกูลเป็นต้นอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันจนในที่สุดอะไรก็ตามหงุดหงิดอยู่กับใจหรือไม่รู้ว่าเป็นอารมณ์อะไรก็พึงทำใจปล่อยวางเสียให้หมดในอารมณ์นั้นถือว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนกับจิตใจของเราเลยปล่อยออกไปจากจิตของเราสิ่งใดที่ไม่ดีไม่แน่นอนอย่าเอาไว้กับจิตใจของเราปล่อยออกไปจากจิตใจเสียเพราะถ้าจิตใจไปอยู่กับอารมณ์ไม่ดีก็จะทำให้ใจของเราไม่ดีเมื่อใจของเราไม่ดีทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียตามมาปล่อยอารมณ์เหล่านั้นออกไปจากจิตใจของเราน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ไว้เพื่อปกปักรักษาใจให้มีอารมณ์ดีให้อารมณ์เป็นกุศลจะเป็นไปเพื่อความสงบนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากๆนึกถึงพระธรรมให้มากๆนึกถึงพระสงฆ์ให้มากๆจนใจมีกำลังอิ่มปิติดีแล้วเหลือไว้แต่พระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธพุทโธไว้อย่างเดียวจิตที่นึกถึงพุทโธนั้นนึกให้เห็นให้รู้พุทโธหรือให้พุทโธนั้นอยู่กับจิตจิตอยู่กับพุทโธให้รู้สึกว่าจิตอยู่กับพุทโธแล้วก็เพ่งอยู่กับพุทโธนั้นพร้อมกับว่าพุทโธพุทโธด้วยความมีสติคุมจิตให้อยู่กับพุทโธตลอดไปนานๆเข้าจิตก็จะเบาขึ้นและอ่อนขึ้นและสงบลงในที่สุดเหมือนกับสิ่งของต่างๆที่กระด้างอยู่ถูกแช่น้ำพอนานๆเข้าของนั้นก็จะค่อยๆอ่อนค่อยๆนิ่มจะทำอะไรก็ได้ดังปรารถนาจิตที่อบรมอยู่กับคำภาวนาเหมือนกับถูกบ่มให้นิ่มคันนิ่มแล้วก็อยู่ในกุศลคืออยู่ในสิ่งที่นึกอยู่ในจุดเดียวเรียกว่าจิตยอมสงบอยู่ในจิตเดียวความสงบก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นนามธรรมจำเป็นจะต้องฝึกฝนบ่อยๆทำมากๆทำบ่อยๆเข้าก็จะเป็นการฝึกหัดจิตให้จิตอยู่กับความต้องการคือสติที่คงอยู่นั้นอันหนึ่งสภาพของจิตนั้นถึงแม้จะคิดเร็วนึกเร็วประการใดก็ตามถ้าได้มีสติคุมอยู่บ่อยๆอยู่นานๆเข้าจิตก็ยอมสติอยู่ในอำนาจของสติจึงเกิดความสงบขึ้นได้และเมื่อความสงบเกิดขึ้นกับจิตแล้วก็จะเป็นภูมิธรรมให้เกิดปัญญาต่อไป ดังนั้นต่อนี้ไปจงน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตใจอิ่มเป็นกำลังดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติเพื่ออบรมจิตของเราให้สงบต่อไป